Äripäeva raadio.
Lindebergi õigusraadio.
Tervist ja kuulema Lindebergi õigusraadiot. Täna on stuudios vandeadvokaat Karin Ploom ja advokaat Kardo Karon. Mina olen saatejuht Ando Sinisalu ja räägime täna hankelepingutest ja vääramatust jõust ja sellest, kuidas need kaks asja omavahel kokku saavad või ei saa. Siis nüüd COVIDiga seoses on hästi palju olnud juhtumeid, kus ühel või teisel lepingupartneril ei ole võimalik oma kohustusi täita. Ja esimesed sellised juhtumid on jõudnud ka juba kohtusse ja esimesed lahendid on ka olemas, aga enne kui me nende konkreetsete näideteni jõuame, siis võibolla räägiks üldisemalt lahti, et kui COVID nüüd selline pandeemia olukord, kus vahepeal meil isegi oli eri olukord välja kuulutatud, siis kas see nüüd on vääramatu jõud, mis vabastab lepingu täitmisest või mitte või millisel juhul see on ja millisel juhul mitte, et Karin?
Nii ühest vastust ma kahjuks anda ei saa. Minu isiklik ka selles nägemuses on see, et see COVID võiks minna küll sinna vääramatu jõu alla, sellepärast, et ilmselgelt on tegemist sellise asjaoluga, mida keegi ei saanud nii-öelda ette ennustada. Lepingute sõlmimisel ilmselt mõistlikult võttes selle teguriga arvestada ei osanud. See on midagi sellist, mis on ju inimeste enda kontrollilt väljas, ehk seda mõjutada omalt poolt ei saa. Kui vaadata seda vääramatu jõu definitsiooni seaduses, siis mulle tundub, et see COVID täidab nüüd küll need kriteeriumid ära. Aga see sõltub nüüd alati väga konkreetselt sellest lepingulisest suhtest, eks ju, milline on nii-öelda riskide jaotus lepingu poolte vahel, kumb lepingu pool nüüd sellele vääramatule jõule soovib tugineda, et noh, selles mõttes, et päris ühest vastust anda ei saa, et vääramatu jõu üheks eelduseks on ka siis see seaduse mõtte kohaselt, et see pool, kes siis sellele vääramatule jõule soovib tugineda, et ta ei kanna siis seda nii-öelda riisikut, on ju noh, kõige lihtsama näitena tuues, praegu on ehituse töövõtu lepingud ja kumadega natukene ummikus, seetõttu, et ehitusmaterjali ei ole kätte saada, ütleme tähtajakasid ei ole võibolla võimalik järgida nende tarneraskuste tõttu. Ja seal on nüüd niimoodi, et või siis eelarve läheb lõhki, eks ju sellepärast, et materjal kallineb. Ja seal on nüüd niimoodi, et tegelikult kohtupraktika ütleb meile väga selgelt varasem kohtupraktika. Et eelarve kallinemine ja see tähtajaga järgimine on töövõtja riisiko. Eks, et kui ta lepingut sõlmib, siis ta peab nagu arvestama sellega, et materjal võib minna kallimaks, eks ju, ja tal võib tekida tarne raskusi. Ehk et see üldine riisik on nüüd töövõtja kanda. Ja vääramatu jõud sellises olukorras ei tohiks nagu siis mängu tulla. Aga arvestades seda, et see ei ole nüüd ka päris tavapärane, siis tekib küsimus, et kas meil siis töövõtja pidi ette nägema, et meil tekivad sellised nii-öelda tarneraskused. Eks? Ja niivõrd suur hinnatõus, et selline loomulik võib-olla hinnatõus, see jah, sellega peab töövõtja arvestama, on ju. Aga selline, mis läheb nüüd niivõrd kiiresti eest ära, eks ju, või meil on sellised viivitsud tarnes, no tekib küsimus, kas seda oleks pidanud mõistlik töövõtja ette nägema.
No see loomulik hinnatõus vist on ka vaieldav küsimus, et mis see siis on loomulik, et kas see on nagu see, mis käib umbes inflatsiooniga samas tempos või midagi muud, aga noh, näiteks nende tarneraskustega seoses lisaks pandeemiale oli teine juhtum seoses selle avariiga Suessi kanalis, et kas see, kui nüüd laev, siis tanker jääb kanalisse kinni ja sellest tulenevalt, ma ei tea, kui palju te ettevõtete tarned hilinesid üle Euroopa, et ma kujutan ette, et need tarnijad ja samuti see vedaja siis ka sai viidata siin vääramatule jõule.
Jah, ma olen nõus. Ka selline asjaolu ilmselt on selline täiesti ootamatu, millega lepingu sõlmimisel arvestada keegi ei oska, ette nii-öelda hinnata seda ei oska, kas meil võiks selline situatsioon üldse nii-öelda tekida. Et ma selles mõttes olen nõus, jah, et see võiks minna sinna vääramatu jõu alla küll.
Ja sellest tegelikult ju kaude tekivad ka olukorrad, kui näiteks mingite komponentide tarne ja selle sama kanali avariidatu näiteks on häiritud, siis ju turumajanduses nende komponentid, mis juhuslikult veel turul saada, nende hinnad ju tõusevad meeletult. Ja nüüd siis tegelikult selle lepingu täitjal ongi valida, et kas ta siis jätab lepingu täitmata viidates, et ta ei saa need komponente kätte või ostab siis nii-öelda turult selle kõrge hinnaga neid, mis omakorda ajab siis selle hinna lõhki, eks ole, et tegelikult on nagu kaks halba valikut siis.
Et ma võib-olla täiendaks kogu seda Karini seisukohta seoses vääramatu jõu ja võib-olla COVID-i seostega ja noh, mina ütleksin, et loomulikult kaasuses või vääramatu jõu definitsiooni puhul ei saa nagu teha sellist nagu üldist kirjeldust, et kirjeldame ära, et kui need tingimused on täidetud või et see sellistes kaasustes igal juhul alati on vääramat jõud või vastupidi. Teiseks mulle tundub, et täna, kui me oleme siin nii-öelda COVID-i maailmas elanud natukene rohkem kui juba üks aasta, et siiski levinum on olnud see, et olgu see siis töövõtuleping, hankeleping või midagi kolmandate, et levinum oli ikkagi see, et lepinguid täideti, nende täitmist nõuti ja sellist nagu olukorda, et see, et keegi justkui proovis võib-olla COVID-ile küll tugineda või midagi seal öelda, et siis oleks see massiliselt kaasa toonud seda, et jah, me mõistame, me aktsepteerime, vaatame ümber asju, pigem mitte, et pigem üldine seisukoht oli ikkagi minu hinnangul läbivalt see, et asju tuleb ikkagi edasi teha, oma kohustusi tuleb täita, lihtsalt on tõeniselt erandeid nii selles osas, et pooled omavahel lepsid kokku, kui tõeniselt leiab kuskilt kohtupraktikast mingid näiteid. Ja mis puudutab muidugi see, et kui võtta, et kas COVID tõstis mingite asjade hinde tänu sellele, et mingid tarned hilinesid või tööjõudub olnud või ukrainlased ei saanud Eestisse või midagi muud kolmandat, et siis just kui ta on kindlasti midagi sellist, mida me tavainimesed mõtleme, et me ei oska võib-olla ette näha, aga ma natuke need tõmbaksin paraleeli siin natuke rohkem kui 10 aastat tagasi olnud nagu majanduskriisiga, et siis oli see teema, et keskel pöördus kohtusse, sest järsku ta kallis kinnisasi oli kolmandiku võrra odavam või vastupidi, keegi arendaja jäi mingist rahast ilma, et siis seal oli samamoodi see hinnalangus või hinnatõus, ja see hinnamuutus oli kellegi jaoks meeletult kahjulik. Ja ka siis vaieldi kohtus ja mulle, noh, kõik enam peast ei mäleta, aga mulle mälupildi järgi oli ikkagi rohkem see, et ka seal ei olnud see olukord nagu niimoodi, et kohust kerge käeliselt oleks otsustanud, et oi, et majandust surutis või et keegi ei näinud nii suurt kriisi ette või et see on nagu igal juhul vääramatu jõud või et need mingisugused hinnalangused või kahjumid on põhjendatud, et pigem ikkagi oli levinum loogika, et see on igasugune äririsk. Ja kui me korraks ütleksin enda nagu isikliku kommentaari, mis puudutab seda Suessi kanali juhtumit, et siis igasuguse ettevõtja käest, kellele just kui see kaup ei sinna kinni või sellele risti oleva laeva tõttuda ei saanud oma kohustusi täita, siis ma nagu isiklikult mõistan küll, et tema jaoks on see nagu, kuidas küll selline asi juhtuda sai ja ta seda ette ei näinud, aga kuna samas mulle tundub, et see laev sinna risti kinni jäi ikkagi nagu inimliku eksituse tõttu, et siis see inimlik element seal juures just kui nagu teatud mõttes on nagu vastukaaluks sellele, et äkki ikkagi ei ole vääramatu jõud minu hinnangul, aga noh, ma ütleks, et seal on nagu vääramatu jõuga ikka, et kui seal juba vääramatu jumet on, et siis vaielda saab alati.
Aga mis siis on vääramatu jõud, kui pandeemia ei ole, kui majanduskriis ei ole, kui laeva kinni jäämine kanalisse pole vääramatu jõud, et mis siis üldse on vääramatu jõud?
Noh, ma arvan, et esimene mõte, mis mul pähe tuleb, et kui veoauto hakkab sõitma punktist A punkti B ja ta hilineb punkti B selle tõttu, et vahepeal maa värises, et siis on vääramatu jõud.
Jah, noh, selles mõttes, et ütleme nii, et see õiguskirjandus nimetab põhimõtteliselt süksi sõdu või mastaapseid nii-öelda rahutusi, eks ju, mille tõttu võib-olla nii-öelda tehased seiskuvad. Ta nimetab jah loodusjõude, ütleme selliseid, sest need on ilmselgelt inimtegurist puutumata, eks ju, me sinna väga midagi teha ei saa. Aga põhimõtteliselt, aga see õiguskirjandus on oma nii-öelda otsaga ka siis puudutanud neid süksi suuri halvavaid nii-öelda haiguseid küll, eks ju, pandeemiaid. Et ütleme nii, et see COVID, jah, täna me oleme aasta otsa elanud sellega, selles mõttes Kardo märkus oli õige, eks ju, et täna me peame natukene ümber hindama selle, et tänased lepingud, kui me sõlmime, me ju selle COVID-i nii-öelda teguriga juba oskame arvestada, eks ju, aga need lepingud, mis siis olid sõlmitud enne selle nii-öelda pandeemia algust, eks ju, noh, selles olukorras ma ütleksin küll, et kui on kohustus, mis tõepoolest on takistatud just nimelt COVID-i tõttu, et see võiks sinna vääramatu jõu alla minna küll, et noh, ütleme nii, et ega jah, vääramatu jõu nii-öelda sellele klauslile tuginemine tähendab seda, et mitte ükskõik milline kohustus, mida ma isenesest saaksin täita, eks ju, vaid see peab olema reaalselt takistatud siis selle konkreetse asjaolu esinemise tõttu ja nii kui see asjaolu ära langeb, noh, sealt peale pead oma siis kohustus ikka ära täitma, eks ju.
Aga kui nüüd valitsus keelab ära mingisuguse ettevõtluse, nagu COVID-i puhul oli näiteks meelelahutusega või toitlustusega, et põhimõtteliselt ei ole võimalik seda äri ajada enam ja näiteks siis seal kohvikul või ööklubil on rendileping, tal on kohustus kinnisvara omanikule renti maksta, aga valitsus on selle tegevuse ära keelanud. Et mulle nagu sellise nii-öelda terve mõistuse seisukohast tundub see suhteliselt nagu vääramatu jõud, ehk et seda ei ole võimalik nagu kuidagi moodi ju ette näha, et selline asi juhtub.
No siin tegelikult varasem riigikohtu praktika räägib sellest, et rahalistele kohustustele see vääramatu jõud justkui nagu üldse ei laienegi, on ju. Et põhimõtteliselt no ühel poolel ju tavaliselt lepingutes on rahaline kohustus ja teisel on mingi soorituse kohustus , eks ju . Varasem Riigikohtu praktika tegelikult räägib meile sellest , et see vääramatu jõud on põhimõtteliselt kasutatav selle poole poolt , kes siis soorituse võlgu on . See pool , kes peaks nii-öelda raha tasuma , noh , talle justkui nagu see rahaline või see vääramatu jõud kohaldada ei saa , sest et noh , printsiibis raha on nii-öelda alles , eks ju , see pole maailmast ära kadunud .
Aga see tähendab siis antud näite puhul seda , et kui ööklubi on näiteks kaubanduskeskuses , et siis kui kaubanduskeskuse tegevus ära keelatakse , et siis see on vääramatu jõud , et ööklubi ei saa seal tegutseda , aga ööklubi , kui tema nii-öelda peopidamise äri ära keelatakse , siis tal peaks olema piisavalt rahavaru , et oma rendikohustused ikka ära täita .
no ütleme nii , et see oli see nii-öelda kohtupraktika loogika varasemalt jah , et kui meil on rahaline kohustus vaja täita , me peame maksma näiteks renti , eks ju , et kui meie poolt on täita rahaline kohustus , siis sellele nagu nii-öelda see vääramatu jõud noh , ei küündi , eks ju . aga no siin me enne Kardoga ka arutasime , et tegelikult on ka niisuguseid üllatavaid lahendeid , eks ju , just ühe hanke nii-öelda lepingu kontekstis Pärnu maakohus tegi lahendi , kus ta ütles , et hoolimata sellest , et täita tuli rahaline kohustus hankija poolt , eks ju , või siis ütleme , selle tellija poolt seal lepingus juba , siis ikkagi kohaldas seda vääramatut jõudu ja ütles , et seda rahalist kohustust täitma ei pea ja see oli selle nii-öelda Covidi olukorrastust tingitud , on ju , et kus koolid pandi kinni , 16. märtsis midagi seal oli , eks ju , 12, ma nüüd eksin , äkki oli 16. märts , ja sealt peale enam seda nii-öelda õpilaste vedu ei toimunud , mida kohalik omavalitsus oli tellinud , eks ju , ja kohalik omavalitsus ei soovinud ka siis tasuda selle eest . ja kui see siis , ta lepingu teine pool pöördus kohtusse , leidis , et ta ikkagi seda rahalise kohustuse täitmist , et ta saab nõuda , eks ju , ja noh , ilmselt nad ka seda varasemat praktikat vaatasid ja ennast tundsid julgelt selle pinnalt , siis jah , Pärnu maakohus tegi niisuguse lahenduse , et ei ole siin midagi .
Kas see tähendab nüüd seda , et kui täna hakata sõlmima lepinguid , et noh , seni on see vääramatu jõud olnud , noh , ega seda ikkagi üsna harva on seda klauslit ju vaja , et see on nagu pigem selline noh , mingisugune vorm , et see seal on . aga noh , nüüd on see kuidagi muutunud selliseks reaalseks , et meil on siin juba päris mitu sellist meist mitte sõltuvat olukorda olnud , et kas see tähendab nüüd seda , et edaspidi peaks lepingutes hakkama natuke spetsiifilisemalt ära määrama , et mitte jätta , noh , et see vääramatu jõud on seal alles , aga noh , näiteks kui nüüd oletame , et ma olen restorani omanik ja sõlmin kinnisvaraomanikuga rendilepingu , et ma siis peaks sinna juba kirja panema , et juhul , kui valitsus keelab minu äri ära , et siis mul kohustus renti maksta ei ole , või noh , ühesõnaga minna nagu spetsiifilisemaks nende välistavate klauslite määramisel ?
no võib küll , selles mõttes ju lepingus on lepinguvabaduse põhimõte , nii nagu pooled kokkuleppele saavad , nii nad selle sinna kirja võivad panna , eks ju , et võib ju ühe tingimusena panna , et lepingu täitmine siis mõlema poole pealt peatub , on ju , kuni siis selle nii-öelda asjaolu äralangemiseni .
sisuliselt võiks selle kohta öelda nii , et ega ka enne COVID-i aega kokku võis leppida sisuliselt sellistes asjades nagu milles iganes , et siin on nagu kaks nüanssi , et justkui kui me võtame vääramatu jõud , et kui mingi uus olukord , me käsitleme seda vääramatu jõuna , aga järsku see saab nagu maailmale nii omaseks , et ta enam ei, nagu ei ole vääramatu jõud , sest me kõik teame sellega , kui sellest justkui kasvaks välja mingisugune uus nagu nüanss , mida lepingu sõlmimisel arvestada , siis praegu võiks öelda , et COVID võiks ju kindlasti seda olla , eriti kindlates sektorites , aga noh , reaalsus on see , et kui me võtame kõige paremini , kas või ongi see mingi rendipinna näide , et siis see restoran või meelelahutuskeskus , kellel on see oht kõige suurem , et kui COVID jälle pead tõstab või mõni muu sarnane asi , et siis nemad esimesena peavad uksed sulgema , et siis teoorias ideaalne lahendus oleks loomulikult see , et siis rendilepingus on selle kohta mingisugune säte , aga ütleme niimoodi , et peab olema väga hea läbirääkija , et selline tingimus sinna saada ja pigem kipun täna kahtlustama , et ikkagi tihtipeale see rendileandja on nagu tugevamas positsioonis ja ta lihtsalt ei võta sellist tingimust sinna sisse ja ta leiab siis kellegi teise sinna rentnikuks , kuigi ideaalselt nii-öelda selle üürile võtja vaatest , olgu ta või rentniku võtja vaatest , olgu ta siis restoran või meelelahutuskeskus , midagi kolmandat , tema vaatest kindlasti oleks see soovitatav mõelda , püüda , küsida , aga noh , seda ütleme , läbi suruda on tõenäoliselt vähe tõenäoline , kui teine pool ikkagi nagu jäigalt vastu on ja kui me vaatame seda rendileandja vaatest , siis ei ole ühtegi head põhjust , miks ta peaks nii-öelda iseenesest nagu majanduslikult selle tingimusega nõus olema , sest siis tal on sisse kirjutatud , et ühel hetkel ta justkui ei saa tulu ja samas on siis küsimus , et aga nagu rendileping on peatatud , aga ta ei tohi sinna kedagi teist võtta , et siis tal nagu asi seisab ja see on puhast kahjumiga äri , et üldiselt nii asju ei aeta , aga proovida mul loomulikult võib .
No samas sellist pandeemiat ja sellist olukorda, kus teatud sektorite tegevus oleks valitsuse otsusega ära keelatud, vähemalt siin lähiajaloos ei meenu, et selles mõttes ta nagu on mõnes mõttes uudne olukord küll. Aga nüüd riigihanked ja need vääramatu jõu olukorrad ka, et tegelikult ma arvan, et päris paljud ettevõtted, kes olid mingi hanke võitnud ja selle hanke täitmine siis langes COVID-i perioodi, sattusid tõsistesse raskustesse mitmel põhjusel, et esiteks võib-olla olid töötajad, haiged näiteks ja noh, teiseks need samad tarne probleemid ka ja siis ka lõpuks veel hinnatõus sinna otsa, et hästi palju selliseid ettenägemata asjaolusid, noh, mida võiks ju öelda, et võiks ju arvestada kõik need riskid sinna sisse, aga samal ajal kui kõik need riskid sisse arvestada, siis ilmselt ka hinnad muutuks nendel, kes need riske arvestavad, konkurentsi, noh, ei oleks konkurentsi võimelised enam. Et kuidas nende hangetega lugu on, et kas seal on mingisuguseid vabandavaid asjaolusid rohkem või mitte?
Hangete puhul tegelikult peab arvestama ühest küljest, et hankelepingu, eks ju, erisus on see, et me peame järgima neid hanke seadusest tulenevaid piiranguid, on ju, et see ei ole päris nii, et lepime nüüd kokku tellijaga, et me ei kohalda seda või muudame hinda või muudame tähtaega, eks ju, sest et seadus näeb ette väga konkreetsed piirangud hankelepingu muutmiseks, eks ju. Mis tähendab seda, et noh, et siin peab ikkagi toimetama suurema ettevaatusega, mitte lihtsalt niisama. Aga muus osas see hankelepingu nii-öelda noh, eripära või siis selles mõttes on, seisneb selles hanke menetluses, kuidas lepinguni jõutakse, eks ju. Aga sealt edasi, kui me räägime lepingust, näiteks töövõtulepingust, siis kohaldub ikkagi põhimõtteliselt see nii-öelda võlaõigusseadus on ju, noh, sellel määral, mis ta siia lähe vastuollu selle riigihangete seadusega, aga põhimõtteliselt, kui me räägime siis sellest vääramatust jõust, eks ju, selle hankemenetluse tulemusel sõlmitud töövõtulepingust, siis me saame ikkagi neid samu eeldusi noh, kontrollida, kui me soovime tugineda vääramatule jõule. Et selles on see asi. Lihtsalt, et noh, enne kuna me rääkisime juba sellest, noh, tõite näite siin üürilepingust, eks ju, pandeemiast, siis on ju ka võlaõigusseaduses paragraaf 97, mis räägib ühe poole nii-öelda võimalusest nõuda lepingu muutmist. Eks ju, kui need olulised nii-öelda lepingulised vahekorrad on oluliselt muutunud, eks ju. Et seda ju tegelikult, noh, Karto tõisin välja, et meil oli majanduskriis, on ju, eelmine nii-öelda suur siuke õppetund ja võt pärast seda tuli, üks oli täpselt see vääramatu jõud, on ju, aga tegelikult siis tuli ju päris hoogsalt ka neid kaasusi, kus siis tugineti sellele paragraaf 97 võlaõigusseaduses ja sooviti ära muuta lepingu tingimusi. Noh, olgu siis näiteks üürihinna puhul see üürihind, eks ju öeldes, et see nii-öelda see olukord meie ümber on niivõrd drastiliselt muutunud, et nüüd on see leping minu jaoks niivõrd kahjulik, eks ju, et me enam samamoodi jätkata ei saa. Et eelmine kord neid vaidlusi oli ka väga palju, on ju. Enamus neist oli ausalt öelda sedutud. On küll üks, mulle meenub praegu üks ringkonnakoht lahendus oli täpselt selle üürihinna puhul, eks ju, kus vaadatigi ringi siis nii-öelda lepingulised kohustused ja õnnestus seda üürihindaselt alandada niimoodi, et muudetigi leping ära selle nõude peale. Aga nüüd hanke menetluse kontekstis on ju, noh, me ei saa selle 97 alusel niimoodi kohtusse minna öelda, et mul on õigus nõuda, on ju.
Hanke lepingute puhul kindlasti on väga oluline nagu vahetegu just kui nagu mingist muust siviilõiguslikust lepingust nagu suurim vahetegu on tegelikult see, et üks asi on see, et hanke menetlus ise on eri reeglitega ja kogu see protsess, kuidas sinna lepinguni jõutakse, aga teine asi on ka see, et kui sinna lepinguni jõutakse, siis tegelikult see leping on selline, et see leping on hankija poolt nagu olemas. See pakkujale öeldakse ainult, et näed, see leping on nüüd siin, see on juba ennem teada põhimõtteliselt, ainult allkirjad on puudu, kuni selle menetluse lõpuni, eks see ei ole nagu kahepoolne läbirääkimiste protsess, kus lepitakse kokku mingites sisulistes asjades, vaid tegelikult kõik reeglid nähakse hankija poolt ette, kui pakkuja see, kes soovib seda, nagu, seda teenust või kaupa või mis iganes asja osutada, et siis ta juba ette teab seda, millistel lepingutingimustel alusel tegelikult seda hakatakse osutama. Kui ta läbib seda kadalipu jõuab sinna, ta on kõigega nõus, siis sisuliselt on tegemist see, et talle pannakse paber ette, kirjuta nüüd alla ja seal ei ole see, et aga mina sooviksin seda, minu mõtted on need, et see on hästi suur erinevus nagu muude tavalise töövõtte lepingu, kus pooled arutavad asju läbi, ehk sellist läbirääkimist seal ei toimi, aga samas kui sinna punkti muidugi jõuda, et see leping on nagu sõlmitud ja siis on see küsimus, et siis vääramatu jõu definitsioon ei sõltu sellest, et kas see on nagu siis tavaline töövõtte leping või riigihanke korras sõlmitud hanke leping, et seal nagu vahet ei ole, ehk siis kui see leping juba sõlmitud on, tavaliselt see annab ikka võimaluse vääramatu jõule nagu kohalduda ja siis lihtsalt on küsimus selles, et mis siis seal võib-olla vääramatuks jõuks nagu läheb, et võtame, et kui korraldatakse hange, kus on , tuleb mingisugust objekti teha ja sellele tingimuseks seatud , et noh , toome näite , et need see hanke võitja , et tema siis need töötajad , keda ta kasutab , et ma ei tea , et need peavad olema alalised Eesti mingid kodanikud või elanikud , vaid et ongi lihtsalt , et mingid tööjõud ja tavaline praktika sellises sektoris on see , et seda tööd tegelikult sisuliselt teevad ukrainlased , näiteks parim näide , et ja siis tuleb see olukord , et riik pannakse kinni , pandeemiad , et ukrainlased ei saa nagu Eestisse . Hankeleping on sõlmitud , aga sisuliselt ei ole töötajaid . Ja siis mulle tundub , et nagu öelda esiteks sellele pakkujale või hankevõitjale , et ta on midagi nüüd nagu valesti teinud , on pigem nagu keeruline ja samas on nagu hankijal ikkagi väga keeruline nõuda sellises olukorras nagu selle hankelepingu nagu täitmist olukorras , kus noh , otseselt kõik tingimused on ju , olid sel- , hankelepinguks nagu täidetud ja piiranguid ei olnud , ei olnud sellist nõudmist , et alternatiivselt peavad Eesti töötajad kuskil ootama , et kui ukrainlased ei tule , siis tulevad Eesti poisid , et kui sellist olukorda nagu ei ole , et siis mulle tundub , et seal nagu see COVID-i element mängiks küll nagu äkki kuidagi välja , et öelda , et kuulge , me ei saa siin teha seda . aga noh , see on jälle see , et see on juba tegelikult nagu lepinguline suhe , et seal see hanke asi ei olegi niivõrd oluline no. .
siin tegelikult Kard , mis ma jäin mõtlema , Kard ütles , et jah , et sa tõid niisuguse õige nagu mõtte välja , on ju , et tavaliselt see hankeleping on juba ise projektina alusdokumentide juures , mis tähendab seda , et hankija hiljem peab siis ise järgima neid alusdokumentides sätestatud tingimusi , on ju , eks ju . Ja siin on Riigikohus ju tegelikult öelnud korduvalt välja selle , et kuna üks pool ei saa mõjutada neid lepingutingimuste sisu , me räägime tegelikult ju tüüptingimustel sõlmitud lepingust , eks ju , hankeleping on tüüptingimused . ja see tähendab seda , et ebamõistlik tüüptingimus on tühine ja kohus ju kontrollib tegelikult ka seda , et kas mõni lepingusäte võiks olla tühine , ehk et täna , kui me räägime nii-öelda , leppetrahv on väga aktuaalne , eks ju , et ongi ju nüüd keegi jäänud hätta oma tähtajaga , eks ju , näiteks , mis iganes põhjustel , et ja siis tuleb sealt see nii-öelda leppetrahvi sanktsioon , eks ju , siis võib täitsa julgelt kontrollida , kas see leppetrahv tegelikult on mõistlik , on ju , oma ulatuse poolest . sest võib juhtuda , et kui see on täiesti ebamõistlik , ebamõistlikus suuruses , siis see on üldse tühine ja me ei räägi siis mitte nagu leppetrahvi vähendamisest , siis me räägime sellest , et hankija , see tellija , ta jääb üldse oma leppetrahvist ilma . nii et tegelikult tasub jah , vaadata üle oma need lepingud ka selle pilguga , on ju , et hankelepingu kontekstis , et äkki raputab selle leppetrahvi nõude siis noh , üldse maha ja äkki õnnestub .
aga noh , täna on olukord näiteks ehituses , kus materjali hinnad on kasvanud siin 30% ja rohkem väga lühikese ajaga ja seda ka tegelikult noh , varem pole olnud niisugust hinnatõusu , mis tähendab seda , et tegelikult nagu sisendi hind on tõusnud ja tegelikult teenuse osutajal siis ehitusfirmal ei ole võimalik enam selle kokkulepitud hinnaga seda teenust osutada , et mis siis nüüd saab sellega ?
no see on kehvasti . see selles mõttes ega head lahendust siin ju ei ole , et mis siin ikka saab , see tähendab seda , et töövõtjal tuleb põhimõtteliselt teha miinusega lõpuni või siis , kui me ei räägi nüüd hankelepingust , on ju , siis katsudagi leppida kokku uus hind , et noh , näiteks kui me räägime ehitusest konkreetselt , siis eelarve on , seal on kahte tüüpi eelarvet , kas on siduv või mittesiduv eelarve . mittesiduva eelarve puhul on lihtsam , sellepärast et selle olulisel ületamisel on ju , saab töövõtja nõuda raha juurde . aga kui meil on lukus , eks ju , meil on siduv eelarve , ehk tavaliselt see lepingu sõnastus näebki ette , et tööde eest on kokku lepitud noh , näiteks 1 miljon , noh , ütleme suvalise numbri . ehk siis see tähendab seda , et kõik sinna sisse jäävad tööd , noh , materjalid ja nii edasi , eks ju , tuleb selle miljoni eest ära teha . et siis on nagu väga keeruline olukord töövõtja jaoks , jah , ja siis tulebki hakata nii-öelda leiutama .
põhimõtteliselt tähendab see kahjuks , et suure tõenäosusega ikkagi täna sellist olukorda , et ütleme , kui mingisugune pakkuja , ehitusettevõte on mingisuguse , näiteks võtame riigihankest rääkides , on hanke võitnud , seal mingit ehitustöid tuleb teha ja nüüd COVID-i tõttu või mingite muude nüansside tõttu on mingite ehitusmaterjalide hinnad nagu 30-50% kasvanud , 2 korda kasvanud , siis suurem on tõenäosus või selline , ütleme , lollikindlam vastus , mustvalget vastust ei ole nagu õiguses ikka , aga lollikindlam vastus on see , et tuleb asuda pigem seisukohale , et see on selle ehitusettevõtte äririsk ikkagi ja ta peab selle suutma siis nii-öelda selle kahjumiga ära ehitada või valmis teha .
no siin on ju nii , et noh , tegelikult hankelepingutest konkreetselt rääkides , Riigikohus on öelnud , et see ei saagi olla terves ulatuses mittesiduv . noh , hanke nii-öelda eripära ongi see , eks ju , et
sul kasutatakse tasu ju riigi raha põhimõtteliselt .
ja et sul peabki see olema kindlasti , et sul saavad mingid tööd olla nii-öelda , et vaadatakse mahtude pinnalt , eks ju , lepitakse kokku nii-öelda ühiku hind ja vaadatakse mahtude pinnalt . aga sisuliselt sa ei saagi hankelepingut ju niimoodi sõlmida , on ju , et sul pärast selgub , palju hankija maksab ,
on ju . samas mul on nagu mõte , et kas seal on nagu vahetegu , et üks asi on see , et ütleme , et justkui see hankelepingus siis see võitja, see ehitaja, et kui mingi ehitusmaterjal või mingid asjad on kaks korda kallinenud, et siis, aga ta saab seda osta, see on lihtsalt kaks korda kallim, et siis ta justkui peab selle ostma, selle rahalise riski kandma, aga mis saab olukorras, kui ta ei saa selle tõttu seda lepingut täita, et üks puha, kui palju ta maksaks, aga selle materjali mingi tarne aeg on muutunud nagu 3-6 nagu 1,5 aasta peale, et nagu siis justkui tekib olukord, et võiks väike öelda, et see, et ta üldse ei saa, on parem kui see, et ta saab 5 korda kallima hinna eest.
Selles mõttes, et tarne raskus ilmselt läheb selle noh, vääramate jõuale, seal tuleb see argument siis mängu, on ju, et ma küll pidin selle nii-öelda, et no, näiteks fassaadi katte seina saama on ju esimeseks maiks, ma ei saanud materjali kätte, ma sain materjalis 15 juuni, on ju ilmselgelt tähtaeg on lõhki, leppetrahvi nõue on üleval, on ju, no, siis võib tulla see vääramate jõu asjaolu, aga see noh, ei tähenda seda, et teiseks mul veel üldse ma ei miinustesse ka veel.
Ja et see nagu seda muudab, pluss siis see võiks nagu olla see kontekst, et kui nagu tõesti seda asja maailmas peetkel mitte keegi ei saa, kõik on ootel, et siis võiks ikka pigem öelda kalduda vääramate jõu poole, kui selline olukord on tekinud, aga teine asja on lihtsalt see, et kui tuleb rohkem maksta või et tellida see asi nüüd ma ei tea, A asemel laost B ja selle tõttu midagi tuleb natuke teistmoodi teha, et siis ikkagi pigem peab see ehitaja selle lahenduse leidma ja selle sealt laost B hankima.
Ütleme nii, et kui me räägime hankelepingust, on ju, siis see juurde maksmine üleüldse on see, et see on hankelepingu muudatus siis, on ju, ja see tõenäoliselt noh, oleneb summast, on ju, kõik, aga kui see on noh, oluline muudatus, siis on kriips peal, eks ju. Me ei saa niimoodi...
Hankelepingud muuta saab väga piiratult ja väga erandikel juhtudel ja ennem tehakse kõik muud asjad lahendused püütakse ära proovida, kui minnakse selle kallale.
Jah, no seda küll, jah. Aga nii-öelda hankelepingu väliselt on ju, siis ongi see, et proovime see paragraf 97, et nõuame vahekorra muutmist.
Kui nüüd sellises tavalises, tavapärases lepingulises suhtes võib esineda sellist mõistmist või inimlikust ka, et ma ei saa sulle teenust osutada sellepärast, et mul on kõik töötajad haiged või midagi sarnast, ja siis sa võid mulle vastu tulla, anda pikendust või alandada renti, siis riigihanke puhul on ju nagu seadusega ette nähtud see, et sellist noh, inimliku vastutulelikust või sellist hea südamlikust, kui nii võib öelda, seal ei ole, et on väga mustvalge seadusest tulenev ja tegelikult sellist nii-öelda halli jala ei olegi. Samas maailm meie ümber on praegu vägagi varjundite rohke, et kuidas siis sellises olukorras käituda, et kui näiteks selle hanke korraldaja oleks valmis, et jah, et see tähtaeg võib edasi minna, sest tõesti ehitajal ei ole materjali ja pole hullu 2 kuud tähtaeg edasi, aga samas lepingu järgi see ikkagi on lepingu rikkumine, et kuidas siis sellisele olukorrale läheneda?
Mina ütleks, tuleks korra tagasi selle juurde, mis me siin juba korra puudutasime, et hankelepingut üldiselt muuta on keeruline, muuta ei saa ja üldiselt ja loogika on ka selline, et siis hankija ise peab samamoodi tagama seda, et hankelepingut täidetakse, mis tähendab ka seda, et ta ei pea kontrollima ainult seda, et see hankelepingu teine pool oma kohustusi täidaks, vaid et ta peab kontrollima ka, et tema nagu jälgiks enda poolsed kohustusi ka nagu kalduks kõrvale hankelepingus sätestatud ja see suurim probleem sellises olukorras võiks olla see ju, et kas siis on rahaline küsimus, ehk siis tuleb välja, et algne pakkumus, milles kokkulepit on liiga madal, või teine asi, et ongi põhjus see, et on mingisugune tarne probleem, on tööjõuprobleem, mille tõttu nagu tähtajad läheksid üle. Aga et öelda, et siis hankija võiks nagu hankelepingus lihtsalt hea samariitlasena hakata neid tähtaegu nihutama, et mulle tundub, et see ei ole nagu riigihanked nagu reeglistik ei näe sellist võimalust nagu et milles on kokku lepitud, mis on ette nähtud, see peab olema nii-öelda ette teada, et tähtajad on sellised ja kui tähtaegidest kinni ei peeta, siis on sanktsioonid kahjuks paratamatud ainukene nagu just kui õlekõrs, kus see minu silmise hankija saab seda nagu oma head tahet või mõistvat suhtumist näidata, kui see on mingisugune tõesti olukord, millega ei olnud ette näha, on see, et hankelepingus on tihti peale nagu teise poole nagu rikkumised on jaotud nagu kahte kategooriasse, et ühed rikkumised, mis on sellised, mis nagu paratamatult automaatselt toovad kaasa mingis sanktsiooni ja siis just kui mingid rikkumised või olukorrad, kus on kirjas, et hankijal on õigus mingisugust sanktsiooni rakendada ja siis noh, selles olukorras siis oleks see tema koht, et ta jätab selle õiguse kasutamata. aga nagu muus osas öelda, et nagu tavalises töövõtulepingus või mis iganes lepingus pooled mõistavad üksteist, lepivad kokku, et teevad mingi lepingu lisa ja meil on tähtajad, muutuvad ja pole hullu, ma maksan natuke rohkem, ma mõistan ka olukord, et lähme sõprad on edasi. Et hankelepingus lihtsalt selline diskussioon ei ole ette nähtud ja kuna see on nagu mõnes muus valdkonnas, et nagu lepingureeglid tulevad nagu väga suures ulatuses seadusest endast, ja seadus ei ole selline, et oleks hästi loominguline, vaid pigem nagu selles mõttes range, et nii on ja nii peab olema, siis ega hankijal ei ole ka midagi teha. Et sellega peavad mõlemad pooled algusest peale arvestama.
No see on tegelikult ju vajalik ka ausa konkurentsi tagamiseks, et kui selle liiga nii-öelda hea südamlikult lähtuda, siis see oleks ka tegelikult ju ebausa konkurentsi
pakku. Ja ilmselgelt ja siin on ju see element ka, et riigi raha kasutame peab olema läbipaistev ja selge, et siin ei saa olla sellist asja, et me jooksvalt vaatame, palju me maksame siit riigikassast kellegile, et nii ei saa neid asju kahjuks arusaadalt teha. Et
aga kas see leppetrahvist loobuda on ka võimalik või seda vähendada või selles mõttes see leppetrahvi üle kuidagi läbi rääkida?
Et siin on huvitav küsimus sellepärast, et esiteks üleüldse, noh, Kardo ütles, et kui on lepingus sõnastatud, et võib nõuda leppetrahvi, mis annab ette tellijale nii-öelda kaalutlusõiguse või selle hankijale on ju. Aga osades lepingutes on sisse kirjutatud selline regulatsioon, et hankija nõuab leppetrahvi.
Et seal pole valikud.
See nagu just kui ei anna valikudki, mis tähendab seda, et kui meil on tähtaja rikkumine, siis sellele järgneb sanktsiooni nii-öelda kohaldamine, eks ju. Ja noh, ma ei ütle, et see on nüüd praegu lõplik tõde, mis ma siin ütlen, sellepärast, et juristid on selgelt eri meelt selles küsimuses, eks ju. Aga siin tõusetub küll see küsimus, et kas hankija saab sellest nii-öelda leppetrahvist loobuda, sellepärast, et riigikohtu praktika ütleb ka seda, et kompromiss võib olla ka hankelepingu muutmine, eks ju. Kui hankija loobub nii-öelda suures rahalises väärtuses mingisugustest nõuetest, eks ju, sõlmib kompromissi selles küsimuses, siis me võime olla see läbi juba muutnud hankelepingut ja läinud vastuolla siis seaduse nõuetega, eks ju. Sest et siin, kui Kardo tõi selle nii-öelda tähtaja muutmise näite, eks ju, siis sina väga õigelt teid ka välja selle, et meil on riigihanke nii-öelda üldpõhimõtted, eks ju, mille alusel me kus juures ei toimeta mitte ainult nii-öelda hankemenetluses sõlmitud neid lepinguid, vaid nüüd ka KredExi määrustest tuleb, eks ju, et need korterühistud, kes KredExi toel renoveerivad on ju suures mahus, peavad endale siis selle töövõitja leidma nende riigihankete seaduse üldpõhimõtteid, noh, järgides, et nad peavad neid järgima, on ju. Ja need üldpõhimõtted ju küll väga täpselt ütlevad ära, või ütleme, noh, mida täpselt väga laialt ütleme just, need nii-öelda postulaadid on ju, et sa pead ära kasutama efektiivselt nii-öelda konkurentsi. Hanki ja huvi on see, et võimalikult palju pakkujaid oleks, eks ju, kelle seas siis see nii-öelda lepingupartner valida. Ja siin on niimoodi, et need hanki tingimused, mis on alusdokumentides sätestatud, on ju tegelikult teatud juhtudel väga määravad. Kui sul on väga kõrge leppetrahv, siis mõni ütleb ja väga väike tähtaeg. Mõni pakkuja seetõttu võib-olla loobub, et risk on liiga suur, ma pole päris veendunud, et ma selle tähtaega välja vean, aga samas leping näeb ette, et ma saan väga suure sulatuse leppetrahvi. Kui nüüd tagantjärgi hiljem selgub, noh, tähtaeg oli pingeline, see lasti lõhki, aga leppetrahv ei tulnud. See ju loob täpselt selle olukorra, et aga mõni teine oleks ka pakkunud osalenud hankel. Et tegelikult hankijad teinekord panevad ennast väga nii-öelda raskesse olukorda just oma sõnastuste poolest. Ma nõuan siis leppetrahvi need asja. Tekibki see olukord, et täpselt see hanget eripära, eks ju, et ega hankija hiljem ei pruugi olla, ta on seotud nende hanke tingimustega, lepingu tingimustega, eks ju, ja selle peale nagu ei mõelda piisavalt nii-öelda hanget läbi viies.
Aga see klausel, et kas see leppetrahv on, et see on sõnastatud nii, et kindlas kõnemi siis nõuab või siis, et on õigus nõuda, et kas see tuleneb ka seadusest või on see nüüd asi, mida saab läbi rääkida või?
Ei, see ongi see, mis on tegelikult vaidluste nii-öelda koht, eks ju. Et ma just üks päev kolleegiga arutasin selles küsimuses, kes minuga oli isiklikult täiesti teist meelt on. Tema üldse ei nõustu sellega, et hankijale nüüd pannakse kohustusse leppetrahv nõuda, sest see tähendaks seda, et ta läheb nii-öelda riigi rahalisi vahendeid kohtusse vaidlema, on ju. Võib-olla leppetrahvi osas, mis oleks noh, nii-öelda muidu, mida ta ei sooviks realiseerida, on ju. Aga teisest küljest on ju, kui me vaatame seda nii-öelda hanget üldist olemust, kõik see, mis on hanke alusdokumentides kirjas, eks ju, hankija peab nendest kinni pidama ka hiljem lepingu täitmisel. Et kui sa oled oma selle lepingu projekti pannud alusdokumentides nii detailselt, et sul ongi see nii-öelda ei ole punktiir joonekes, on ju. Sa ei saa hiljem seda nagu muuta, eks ju, sellepärast, et üldine klausel väga tugevalt on see, et hankelepingu põhiolemust sa ei saa hiljem muuta, mitte midagi teha ei ole. Ja siin on see, et kui see leppetrahv on ikkagi omab noh, rahalist kaalu, väga suurt rahalist kaalu, siis noh, riigikohus ütles ka, et ka kompromissi sõlmimisele, et kui sa oled ka oma nõudega tulnud ja siis sa ütled, okei, aga ma loobun näiteks sellest pool, 100,000 pool, eks ju. Mõtle oma tegevus hästi läbi, mis see tähendab sinu lepingu nii-öelda tasu kontekstis, sinu lepingu rahalise väärtuse kontekstis. see võib tähendada juba nii-öelda lepingu lubamatut muudatust. Ehk see läbi on hankija ise nii-öelda käes seotud oma leppetrahvi nõudega.
Aga nüüd olukord, kus on toimunud hankelepingu rikkumine, see rikkumine fikseeritakse siis riigihangete registris, eks ole, et see võib tuua kaasa, oletame, et see lepingu rikkumine oligi seotud siis COVIDist, olgu ta siis vääramatu jõud või mitte, et võibolla see on vaieldav, et mis siis edasi saab, et need ettevõtted, kellel see rikkumise klausel või rikkumise märge sinna registris, et võib ühel hetkel olla hästi palju, et kas siis nad on kõik edaspidi mängust väljas või?
Ega jah, see selles mõttes on huvitav küsimus, sellepärast, et riigihangete seadus näeb ette, eks, et varasema olulise rikkumise korral hankija võib kõrvaldada ja hankest. Ja siis ongi see, et kui mingil põhjusel nüüd ongi see eelmine hankeleping siis läinud sinna nii, et hankija on teinud trahvi, sanktsioneerinud, eks ju. Et noh, lisaks rikkumisele peab olema järgnenud siis ka see õiguskaitse vahend on ju leping üles öeldud, taganetud hinna alandamine oli, eks ju, mis oligi leppetrahv, eks ju. Et see tähendab seda siis, et jah, 30 päeva jooksul pannakse sinna registrisse see märge üles, pluss sa pead ju ise ka hanke passis seda kajastama, on ju, noh, ausalt. Et siis on jah, et edaspidi on see märk seal küljes, eks ju, ja siis on hankijal, järgmisel hankijal kaalutlus õigus. Et kas ta siis sinuga, kas ta siin laseb üldse edasi või mitte?
See pole kohustus, see on õigus, et see võidakse rakendada, võidakse mitte, eks ole?
Ja seadus sõnastab selle niimoodi, et hankija võib. See ei ole kohustuslik kõrvaldamise alus.
Ma ütleks võibolla selle kohta, et kogu selles protseduuris vähemalt selline nagu üks nagu selline hea asi nagu on, et kogu selles temaatikas, mis puudutab rikkumiste kajastamist registris, mis on oluline rikkumine, mis ei ole oluline rikkumine ja kuidas sellega hanki ja uus hanki arvestama peaks või kuidas see pakkuja, kellel see rikkumine varem toimub, kui detailselt ta seda oma pakkumises kajastama peaks, et kõikides nendes nagu teemades on selline, ütleme, vaidlus täis maailm on see ja sellist mustvalget vastust ei ole, ehk hästi palju on nagu tõlgendamisruumi, mis tähendab seda, et selles teemas saab öelda, et positiivne see, et nagu päris lootusetud olukordi on nagu vähe, et alati on tõlgendamisruumi ja ei ole nagu sellist olukorda, et see rikkumine või see olukord igal juhul tagab nüüd selle, et nüüd on nagu halvasti, pluss lisaks sellel kõigele muule näeb nagu riigihangete seadus nagu hetkega selleks nagu ütleme, heastamise instrumendi, mis on ka omakorda nagu selline teatud mõttes nagu loomingulise lähenemise koht, et ta just kui ütleb küll ära, tood näiteid, et millest see võib väljenduda see, et ta tõendab, et ma näiteks heastan, et kui on mingisugune kaasus olnud, kus on kahju hüvitamise nõue eelmises hankes või kuskil määratud, et ta tõendab ära, et ta on selle ära hüvitanud või asunud seda nagu kahju likvideerima, et siis see on just kui nagu see, et ta tõestab, et ta on heastanud, aga see vajaldakse, noh, põhimõtteliselt võiks öelda pigem, et see loetelu või see näide, et milles heastamine väljenduda võiks, ei ole nagu ammendav ja et seal on ka võimalik nagu ütleme, et sellel pakkujal on erinevaid võimalusi, kuidas sellest olukorrast siiski üle saada, kui tal on varasemalt mingisugune rikkumine, pluss siis nagu tegelik oluline olukord on ka see, et meil on just kus see register olemas, kus need peaksid olemas olema, aga seal ei ole ka sellist nagu, minu hinnangul see ei ole nii selgelt juhist ja selgelt nagu ühe joonega asja, et kui on selline rikkumine, siis kindlasti see hankija peab seal sinna registrisse panema ja sellise puhul ei ole, et seal on juba see küsimus, et kas hankija otsustab või mitte, ka see on kaalutlusõigus, siis omakorda nagu kaalutluse koht on see, et selge on see, et see pakkuja peab ütlema, et tal on mingisugune probleem seal varasemalt, aga küsimus on see, et kas piisab sellest, kui ta seda ütleb või ta peaks nagu puust ja punaselt kõik selgeks tegema, et kui paha ta seal eelmises olukorras oli, et see on vaieldav ja teiseks on siis see, et siis see hankija, hanke korraldaja, tema siis saab tegelikult nagu kaaluda, et kas see varasem rikkumine on nagu kõrvaldamise alus või mitte ja sisuliselt võiks ka öelda, et kui ta ikkagi leiab, et see on nagu kõrvaldamise alus, et siis ta peaks seda oma otsuses nagu põhjendama, et see ei saa olla selline, et mul on tunne või ma arvan, et ta peab suutma seda kõikagi nagu põhjendada. Miks see konkreetne rikkumine on selle antke kontekstis ka nüüd oluline viide, et ei, et teie ei sobi.
Aga mis saab siis, kui see rikkumine on näiteks kohtus arutusel ja see võib võtta ju pikka aega aastaid? Kas siis sellisel juhul, kui asi on kohtus, kas siis see märge seal ikkagi on üleval juba sellest hetkest, kui see rikkumine toimus või oodatakse ära, kui see ükskord kohus selle ära selgitab?
Siin oligi, millest Kardo tegelikult rääkis, on see uurimispõhimõte, on ju, et registri märge ainuüksi, noh, et see kaalutlusotsus ei saa ka olla nii-öelda formaalne, ainult et kontrollisin registrist, nägin, et sul on varasemalt olnud probleeme, jätan su kõrvale, on ju. Et tegelikult sellel hankijal on ilmselgelt uurimispõhimõte selles mõttes, et sellest registrikandest peaks minema natukene nii-öelda kaugemale, selgitama välja, et milles see rikkumine siis noh, isenesest nagu seisnes, kas see oli oluline rikkumine, eks ju, kas seda on vaidlustatud, seda nii-öelda leppetrahvi või seda sanktsiooni, eks ju. Ja selles mõttes, et see uurimispõhimõtte hankel on, et päris lihtsalt niisama sellest mööda, nii-öelda registriga päris piirduda lihtsalt ei saa.
Ja kui see uurimine nüüd käib, oletame, et see asi on läinud kohtusse, näiteks toimus, et mina osutasin teile teenust, jäin tähtaega hätta, tõin põhjuseks vääramatu jõu, teie seda ei aksepteerinud, esitasite mulle leppetrahvi, mina kaebasin selle kohtusse, nüüd on mul nii-öelda märge küljes, tuleb uus hange, mind jätakse kõrvale. Kas ma omakorda saan nüüd seda ka siis vaidlustada, seda kõrvale jätmist uuesti kohtus, kuna see eelmine asi pole veel lõppenud?
Jah, no seal on niimoodi, et ega hanki ei peagi ära ootama selle eelmise vaidluse nii-öelda kohtu lahendi, eks ju. Tema teeb oma kaalutluse ikkagi noh, enda nii-öelda argumentidele tuginedes.
Seda kaalutlust mina kui hankele osale või keda siis ei võetud sinna hankele, saan omakorda veel vaidlustada.
Jah, põhimõtteliselt. No mis selle, võibolla räägime sellega ära, mis selle nii-öelda eripära, selle kohtumenetluse eripära on see, et ega me ei lähe kohtust taotlema nii-öelda uut lahendit, eks ju, kohtu roll või selle vaku roll on kontrollida, kas siis nii-öelda hanki ja ütleme seda, et ta kontrollib, kuidas hanki ja selle otsuseni on jõudnud. Kas on aru saada, miks on hanki ja nii-öelda sellise otsuse teinud, kas on seal taga põhjendusi või tehti lihtsalt formaalselt, et ei sobi. Vako kontrollib seda. Ega Vako, noh, ei tee selles...
Vako on siis...
Vaidlustuskomissioon.
Ülgangelt vaidlustuskomissioon.
Jah, see on see esimene etap, kuhu me siis oma kaebusega pöörduma on. Ja hiljem sealt edasi kohus samamoodi, et nad kontrollivad jah, neid kaalutluse aluseid. On ju. Selles mõttes, et kas on põhjendatud, kas on piisavalt motiveeritud, on ju... Et kas on näha, et tegelikult see sisuline hindamine on läbi viidud või on piirdutud üksnes näilise nii-öelda kontrollitud on ju.
Sisuliselt see nagu maakeeli peaks tähendama seda, et siis riigihangete vaidlustuskomisjon, mis reeglina on esimene instants, kuhu tuleb pöörduda, kui sa soovid midagi riigihankes vaidlustada, kui sa saad halduskohtusse minna või halduskohus ise, et ta kontrollib nagu seda, et kuidas selle otsuseni jõuti, mis olid need järeldused ja mis olid need kaalukeeled, need faktilised asjaolud või hinnangud, mida nagu põhimõtteliselt kaaluti, et olid asjaolu A, B ja C ja need toodi seal välja ja nendel tulemusel jõudis siis näiteks hanki ja tulemuseni, et me kõrvaldame. Ja põhimõtteliselt see vako kontrollibki see, et kas see A, B ja C on sisuliselt olemas ja sealt ta ei kontrolli seda või ta ei anna hinnangud sellele, et aga meie, kui me oleks A, B ja C kontrollinud, meie oleks jõutnud teistsugusele otsusele. Ta sisuliselt seda kontrollis, seal on niikun see kaalutluse koht on olemas, haldusorganil hankil ongi õigus seda ise otsustada, see järeldus nagu teha, aga ta kontrollib, et kas need asjaolud, mille on selgelt aru saada, et nendel asjaoludel tuginedes jõuti järeldusel A, aga ta ei kontrolli, et kas see järeldus on igal juhul õige, sest seal võibki tihti olla nii, et natuke kaalumisruumi või ta ei saa anda põhimõtteliselt hinnangut, et mina arvan täpselt sama asja, et need järeldused on kõik, need kõik asjaolud on õiged, aga mina järeldan siit midagi muud, kui ei ole just tegemist puht ja punaselt sellega, et mingisugust nagu seaduse sätet on nagu täiesti valesti tõlgendatud. Aga muul juhul ta nagu ei kontrolli asjada siin.
No lihtsalt tead, et kontrolliteksegi seda, kas see hanki on välja selgitanud. Tal on kohustus tuvastada, mis on need põhjused, mis sinna lepingu rikkumiseni viisid. On ju. Ja kui siis sealt nii-öelda koorub välja see, et tegelikult oli meil vääramatu jõu nii-öelda asjaolu, eks ju? No siis mina leiaks, et sellises olukorras siis see hanki ja poolt tehtud selline kaalutlusotsus, et ikkagi on vaja kõrvaldada, on ju. Noh, ei tohiks nagu jääda vett pidama, on ju. Siis on ilmselgelt seda kaalutlus nii-öelda diskretsiooni õigust rikutud, on ju, ja on tehtud selline ebaõige kaalutlusotsus.
Eraldi teema on veel tegelikult, seda on ka siin natuke uuritud, et just kui sa sõlmid selle, oled selle mingis varasemas hankelepingus nagu oma põhifunktsiooni täitnud, aga selle põhifunktsiooni korras mingisugune teine riigiasutus või riigiorgan või midagi tegi sulle mingit järelevalvet, parim näide on igasugused, ütleme, bussi ettevõtted, siis transporti ettevõtted, kus peab mingit sõidugraafikutest või sõidumeerikutest kinni pidama, et just kui sina nagu riigihanke korras kõik oma veot teed ära ja seda riigihanket täidad, aga selle täitmisperioodi jooksul just kui näiteks transportiamet täna on siin paar korda kontrollinud ja tuvastanud, et seal bussi juht ületas mingid sõiduaegasid või mingid sellised asja selles korras, siis nagu mingis väärdia korras nagu just kui karistab, siis nagu selline rikkumine näiteks seal tulevas uues hankes ei ole see alus, mida saaks nagu öelda, et varasemas hankest selgelt nagu olite midagi rikkunud, et see on nagu eraldi seisev nagu asi ja et nii-öelda selle kohta võiks öelda, et just kui lepingut täites iga rikkumine automaatselt ei tähenda seda, et see on selle hankelepingu tähenduses rikkumine, mis mõjutab kui võimalikult tulevast hankes osalemist.
aga sellega täna lõpetame. Teema on äärmiselt tõlgenduste rohke ja vajab ekspertide abi, kui sellega hätta jäätel. Stuudios olid täna vandeadvokaat Karin Ploom ja advokaat Kardo Karon. Te kuulasite Lindebergi õigusraadiot, saadet juhtis Hando Sinisalu ja aitäh kõigile kuulajatele.
Lindebergi õigusraadio. Äripäeva raadio.